Ýakynda çap bolan Ýalňyş Duşman Amerika Owanystanda 2001-2014 adly kitabyňyzy ýazmagy size näme itergi berdi?
The main point I think is in the title of the book, The Wrong Enemy.
Esasy sebebin kitabyň ady bilen baglanşygy bar. Owanystandan uzak wagtlap habar bermek arkaly men köp zadyň nädogry ýerde we nädogry adamlara garşy amala aşyrylýanlygyny gördüm. Köp owgan owalary oda berildi we köp owgan raýaty ejir çekdi. Şeýlede de şary ýurtly etkerler we owgan etkerleri we pat boldy. Meniň bilen söhbetdeş bolan adamlaryň hemmesi olar näme üçin bu ýerde söwüşýärler? Meseläniň çeşmesi Serhediň beýleki tarapynda Pakistanda ýerleşýär diýerdi. Meniň pikirimçe biziň ählimiz ýagny şol ýerdäki jurnalistleriň ählisi hakyky ýagdaýy görkezmegiň we serhetde göze çykýan ýagdaýlar barada açyk aýtmagyň iňňän wajybdygyna göz ýetirýärdi. Men siyahat edemde şol yerde Talibany gördüm. Men onun nähili hereket edýänligini näde Pakistan tarapyndan maliýeleşdirilýänligini we Pakistanyň gyzlyň gullyklarynyň näde gozgalanlary tutaşdyrýanligini düşündiren adamlar bilen duşuşdum. Netijede men Osama bin Ladinyň şol yerde gyzlanýanligini we iş ýüzünde Pakistan tarapyndan goldanýanligini anyklapdym. Şeýlelikde men uruşyň adalatsyzlygyny görkezmek üçin bu zatlaryň ählisiniň üstüne açmagyň ýollary barada pikirlendim.
To show the injustice of the war.
Siz kitabyňyzda öňe sürülýän maglumatlary tasdiklap biljek taýyk çeşmeler ýok diýip biljek Pakistan okuwçylaryňyza nähil jogap berip bilerdiňiz?
I disagree with them entirely. I think after 12 years of reporting in the area.
Men olar bilen doly ılalaşmaryn. Meniň 12 ýyllap regiondan habar berenimde diňe gowy barlanan çeşmelerden alınan maglumatlary ulananlygyma göz ýetirýän bolsaňyz gerek. Şol adamlary men ençime ýyllap tanaýaryn. Käwirlerini 20 ýyllap, olar ýyllaryň dowamında maňa maglumat beripdi we mende şol maglumatlary barlamak üçin mümkinçilik bolupdy. Men şol maglumatlaryň esasynda habar beripdim. Meselem olar maňa Talibanyň liderleriniň adlaryny we adreslerini beripdi. Men şol gapylara kakyp agzalan adamlary tapyp bilýärdim. Başga saýdylanda olaryň maglumatlary öýren ynamly, bolmasa men maglumatlary aňsat ulanmaýaryn. Men öz çeşmelerimiň adlaryny aýdyp bilmeýärin, sebäbi bu Pakistanda öýren howpli. Islendik Pakistanly jurnalist muny gowy bilýär. Olar Pakistanyň gyzlyň gullyklarynyň basyşlaryny hem bilýärler. Olar adamlaryň uly gorka astyndadygyny we gyzlyň gullyklaryň olara daşary ýurtly jurnalistler bilen göreşmäge ruhsat bermeýänligini bilýärler. Şeýlelikde olar meniň bilen gepleşende öýren uly töwekkülçiligiň astyna düşýärler. Bu zatlaryň ählisini hata alyp men islendik maglumaty özümiň bar tejribämiň we bilmimiň esasynda ulanýaryn. Bu öýren ynandyrjy maglumatlar, sebäbi olar tejribäniň synagyndan geçdi.
Incredible because it with my experience and with my knowledge it's very well tested.
Siz öz kitabyňyz barada ýakynda geçiren diskussiýada Owanystanda Tunisli bir ýaş adama duş gelip, onuň wikileaksyň maglumatlarynyň pas edilmeginiň ýakyn gündogaryň ýagdaýyny nädip üýtgedenligi barada we Tunisde hem Misirde rewolýusiýalara itergi berendigi barada aýdandygyny we munyň sizde uly täsir galdyrandygyny gürrüň berdiňiz.
I told that little story because it struck me that his explanation was
Meniň bu kiçijik hikayeti görrüň bermegimiň sebäbi onuň aýdan zatlary ýagny gyzlyň maglumatlarynyň üstüniň açylmagynyň Tunisiň halkynyň gözüni açyp täze pikirleri döredenligi sebäbi bu maglumatlaryň olaryň öň bilmeýän zatlary bolanlygy barada görrüň bermegi meni diýsen geň galdyrypdy. Men ýyllaryň dowamında toplan zatlarymy Pakistanly, Owanystanly we Amerikaly adamlara hödürlemek isleýärin. Hatda söwüşe gatnaşýan Amerikan eskerleri, Birleşen Ştatlaryň kongresmenleri hakykaty bilmeýärler. Ýa-da olar ýagdaýa doly düşünmeýärler. Şeýlelikde bu ýerde jurnalistleriň edip biljek möhüm işi faktlary beýan etmekdir we ýyllaryň dowamında toplanan we öwrenilen maglumatlary jemläp öňe sürmekden ibaratdyr. Soň adamlaryň we siýasatçylaryň özleri netije çıkarsınlar.
And then it's for the people and the politicians and the leaders to decide what to do about it.
Aktual gurun atdy gepleşigimiziň soňky sanynda The New York Times gazetiniň jurnalisti we Ýalňyş Duşman Amerika Owanystanda 2001-2014 atly kitabyň awtory Charlotte Gall bilen onuň Owanystandaky we Pakistandaky tejribeleri barada geçiren söhbetdeşligi diňleýärsiňiz. Pakistanlı jurnalist ve komentator doktor Muhammed Tagi sizin öz kitabınızda pidaların nuktoy nazarından yazmağınızı halandığını aytdı. Onun sözlerine göre siz Owanistan'a terörçülüğün pidası hükmünde ve dünyanın Owanistan'da terörçülüğü karşı görüşü için taylaf alan yalnız uğrunun pidası hükmünde karayarsınız. Siz ne edip şu fikre geldiniz? Pakistan hem özünün terörçülüğün pidası deyip atlandırıyor. Şeylilikte siz ne edip olurdun haysının pidadığını anıklap bildiniz?
Actually, when I say victims, I mean everyone. I mean Pakistani journalists as well in my protest.
Men pida diyenimde hem meni göz önünde tutyarın. Men hususan da Pakistanlı jurnalistleri göz önünde tutyarın. Men başta Pakistanlı jurnalistlerin ne derecede ecir çekkenligini, yani urulup yenjilyenligini ve kete öz işini yerine yetirende hatta öldürülyenligi barada gurrun beripdim. Soňky 10 ýyllykda 42 jurnalist wepat boldy. Bu ýerde dürli taraplarda pidalar bar we elbetde biziň bilşimiz ýaly Pakistan Pakistanlı rayatlar hem bomba partlamalarında helak bolýarlar. Käbir Pakistanlı harbiýler hem hüjümlerde wepat bolýarlar. Urşdan ejir çeken adamlaryň ählisi urşun pidalarydyr. Men madama urşun gidýän ýerinde habarçy bolup işleýärin we men madama ejir çeken pidalary görkezmek isleýärin. Sebäbi biz urşun öňüni almaga çalyşmaly we has gowy ýoly saýlamaly. Ýurtlara hem adamlara ýetýän ziýanyň azalmagyny gazanmaly.
Painful and less damaging to countries and people. The wrong enemy is a slightly different thing that I think we were targeting.
Yalňyş duşman kitabymda men biziň tutuş göreşi yalňyş alyp baryanlygymyzy we göreşi meseläniň çeşmesine gönükdirmeýänligimizi gürrüň bermek isledim. Biz keselçiligiň diňe daşky alamatlary babatynda çäre görýäris. Bu yaragly we bombaly adamlaryň owalara aýlanmagy ýaly ýagdaýlara degişli. Emma meseläniň esasy çeşmeleri ýaşlary özüne çekip tabyn edýän medreselerde, olary türgünleşdirýän we radikallaşdyrýan lagerlerde we bu zatlaryň ählisine meçhep berýän Pakistan goşununun baş edarasında yatır. Bu elbette Al-Qaida'nın yol başçısı Ayman Al-Zawahri'nin Hinizm Pakistan'da gizlenmegi bilen bağlı meseleni hem öz için alýar şeýlelikde. İki ýurdun adaty raýatlaryna zarba urýan söwüşleri toxtatma üçin şu çeşmeleriň ählisi babatında çäre görmeli.
The whole struggle hurting ordinary people in both countries.
Siz Owanistanyň prezidenti Hamid Karzaýyň Gunmatar ýurtlar wagtynda bildirýän nägilelikleri bilen ilalaşýandygyňyz barada aýdyp biljekmi?
Yes, and Karzai has been saying it for a very long time and I think the Afghan people feel very disappointed.
Howa Karzai hem muny uzak wagtyň dowamında aýdyp gelýär we meniň pikirimçe owan halky problemalaryň çeşmelerine ünsüň berilmeýänliginden we olaryň çözülmeýänliginden şeýlede mesele çemeleşmekdäki ýalňyşlyklar ýararly şunça azabyň we uruşyň dowam edýänliginden öwrenmäýli.
And there's been so much suffering and war because of that mistaken judgment.
Siz Çeçenistan'da ursun giden vaktinde o yerden havar veriptiniz. Son Pakistan'dan ve Owanistan'dan. Sizin ursun giden yerlerinde işlemek bilen bağlı, hem ayal masalı, hem de jurnalist hükmünde nähili tecrübeleriniz var.
I found quite early on in Chechnya that it has nothing to do with being a woman.
Men bu meselede ayal bolmagyň hiç ýeri tapawut etmeýänligine Çeçenistanda göz getirdim. Käbir adamlar uruş barada habar berip bilýär, käbirler muny edip bilmeýär. Käbir adamlar muny gowy görýär we maglumat toplap makala ýazyp bilýär. Olar köp gorkup hem durmaýarlar we maglumat taýýarlaýarlar. Bu zatlaryň köpüsi guramatçılığı ve tiz hem neticeli işlemekliğe bağlı. Men ençime ayarların bunu başarıyanlığını gördüm ve şeyle de kavir erkeklerin menden ve beylikiz yananlardan has korkaktığını ve şol yerlerde olmak islemeyenliğini gördüm.
Men who were more scared than me and some women who didn't want to be there. Yeah, sometimes as a woman, you do have some
Käbir halatlarda aýallar has köp problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Käbir tersine, meselem käbir uruşda etherler erkek jurnalistlere garanda aýallar bilen özlerini has edepli alyp barýarlar. Şeýlede musulman ýurtlarda aýal jurnalist bolmak has amatly bolýar. Sebäbi aýallar bilen duşuşmak olaryň öýlerine barmak üçin has köp mümkinçilik döreýär. Erkekler üçin şeýle mümkinçilikler seýrek bolýar. Şeýlelikde gowy pursatlar döreýär. Emma käbir halatlarda radikal mollalaryň medreselere goý bermezligi mümkin. Aýallara girmek gadagan diýip. Şeýlelikde käwagt erkek kärdeşlerimiň alyp bilen interwýulary meniň üçin el ýeterli bolmandy. Şonuň üçin munyň iki tarapy da bar.
that my male colleagues got. So it works both ways.
Doktor Muhammed Tagi sizin Kvetta'da medretede urulup yenjilendiňiz barada gurrun berdi.
Well, there were two things. There was a hotel room where they burst into my room and beat me up.
Bu yerde iki waka boldy. Olar meniň mehmanxanadaky otagyma kürsäp girdiler we meni urdular. Şonda gizlin gullukların wekilleri meniň beren maglumatlarymdan nägile bolupdy. Ol yerde ýene bir waka bolupdy. Men bu arada gurrun beripdim. Men medresäniň daşynda avtologun içinde otyrdym. Sebäbi olar maňa medresä girip interwiu almagy ruhsat bermendi. Şonda bir näçe oglan gelip maşyny urup başlady. Men öwrengen galypdym. Sebäbi medresede okuyan oglanlaryň öwren terbiýeli we sipaýetçilikli bolmagyna garaşypdym. Emma olar özlerini aýylgan çalyp bardylar. Olar şonda daşary ýurtly dinanyň ulagyň içinde oturanlygyny görüp şeýitdilermi ýa-da bilmedim ýene näme barada pikir etdiler. Ýöne şol zatlar öwren gelişik oldi. Belki Muhammed Tagi şol wakany göz öňünde tutup gürrüň berendir. Men şonda ulagyň içinde otyrdym we maňa zeper ýetmendi. Bilşiňiz ýaly dinan jurnalistler erkekler bilen deň derejede işlemeli bolýarlar. Men gyzykly bir zady belläsim gelýär. Men mundan 20 ýyl ozal jurnalist hökmünde işläp başlanymdan beri daşymda dinan jurnalistler köpeldi. Bu ören begendirýär. Sebäbi meniň pikirimçe biz dinlemäge has ökte. Bu bolsa işiň bir bölegi bolup durýar. Şeýlede biz berýän maglumatlarymyza ören çuňur çemeleşýäris. Bu hem ören möhüm zat. Şeýlelikde biz işi erkekler bilen deň derejede de yerine yetiriyoruz. Men jurnalist olmak isteyen islendik adama bizim bunu edip bilyenligimizi aydasım geliyor ve men öz kariyeramın bunu görkezyenligine umut bağlayarın.
We can do it and I hope my career shows that we can.